Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün fevralın 18-i Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramında mövzularımız bir ilk növbədə qazlaşdırılmayan Azərbaycan ətrafında olacaq müzakirəmiz. Saat təqribən 6-nın yarısına qədər müzakirəmiz bu mövzudadır. Qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin kommunal xidmətlər üzrə eksperti Nüsrət Qasımovdur. Bundan sonra Ukraynanın seçki təcrübəsi barədə danışacağıq. Seçkiləri monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli studiyamızda olacaq. Saat 6-dan sonra isə bizi ana dili günü ərəfəsində ana dili barədə söhbət gözləyir. Ana dilimizin fəlsəfəsi haqqında filosof Ağalar Məmmədov və jurnalist Azər Həsrətlə maraqlı söhbəti qaçırmayın, əziz dinləyicilər. Və siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. SMS nömrəmiz 050-744-10-17, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Elə işdən sonra proqramımızı da proqram bitəndən sonra Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək mümkün olacaq. Ona görə canlı efir imkanını qaçıranlara bu ünvanı verməyi unutmayın. Və mövzumuzun müzakirəsinə başlayırıq. Azərbaycanın 85%-nin qazlaşdırıldığı bildirilir, amma ortada şikayətçi rəylərinə inansaq bir qazlaşdırılmayan Azərbaycan da var. O Azərbaycan ki, orada qaz boruları var, amma onlarla qaz getmir. O Azərbaycan ki, orada heç qaz boruları da çəkilməyib, qaz kəməri çəkilməyib və insanlar hər gün bundan doğan risklərlə və təhlükələrlə üzləşirlər. Qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin kommunal xidmətlər üzrə eksperti Nüsrət Qasımovdur. Hər vaxtınız xeyir, Nüsrət bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və mən dinləyicilərimizə bir məsələni də xatırlatmaq istəyirəm ki, Nüsrət Qasımov bu yaxınlara qədər özü qaz paylayıcı bir qaz paylayıcı orqanın, agentliyin məsul işçilərindən biri idi və yəni özü bir uzun müddət bu sahədə məsul işləyib. 48 il bu sahədə işləyib, eyni zamanda həm də məsul şəxs olub və bugün rastlaşdığımız problemlərin bir qisminə görə bir az da siz cavabdehlik daşırsınız, elə mi?
Azmaz.
Azmaz. Və maraqlıdır. 85% qazlaşdırılmış ölkə. Bu həqiqətdirmi, Nüşrət bəy?
Əvvəla icazə verin, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini öz xoş arzularımı çatdırım. Onların təbii qazdan təhlükəsiz və qadasız, qayğısız istifadə etməsini arzuluyum. Deməli, qaz elə bir məhsul ki, strateji məhsuldur, həyat əhəmiyyəti məhsuldur və yüksək təhlükə mənbəyidir. Və qazla təmasda olan insan işi sapyorların, yəni min axtaranların işinə bərabərdir. Belə ki, əgər sapyorlar ömründə bir dəfə səhv edirsə, qazdan təhlükəsiz istifadə qaydasını pozanlar da ömründə bir dəfə səhv edir və ikinci dəfə o səhvi eləməyə artıq macal tapmır. Qaz yanacağı tərəfindən cəzalandırılır. Yəni, bir otağa, bir həcmə, əyəm 4,5% qaz yığılarsa, artıq bu partlayış üçün hazırdır və partlayışın zərbə qüvvəsi 1 kvadrat metrə 400 tona bərabər olur. Görün, nə qədər dəhşətli şeydir, maddədir. O qaldı Respublikanın qazlaşdırılmasında, əlbəttə bu problemə mən daha səlis cavab verə bilmərəm, çünki mənim səlahiyyətimə daxil deyil. Amma deyim ki, 85%-dan da çox qazlaşdırılıb. Ucqar kəndlər ola bilsin qazlaşdırılmıyor və şəhərdə yeni salınan qəsəbələrin bir qismi də müəyyən bir hissəsi küçələri ola bilir ki, qaz yanacağı almır. Amma belə götürəndə Respublika demək olar ki, bəlkə 90%-dan da çox qazlaşdırılıb. Məsələ, bu maraqlı məsələ başqa şeydir. Maraqlı məsələ qazdan təhlükəsiz istifadə qaydasının pozulması və son zamanlar bədbəxt hadisələrin sayı artmasıdır.
Bu barədə biraz sonra danışacaq, amma mən elə siz bu məsələyə toxunmuşkən yeni salınmış qəsəbələr haqqında danışdınız. Belə qəsəbələrin birində müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva olub və Nüşabə Fətullayevanın reportajı var. Binəqədi rayonunun 28 May qəsəbəsi adlandırılan bir yerdən orada məcburi köçkünlər yaşayır. Eşidək görək onların qaz problemləri necədir?
Yaxmışam qaz darəsinə. Mənə deyir ki, sən Mətər Laçında qaz yandırırdın, sən burada qaz davası verirsən.
Bunu Binəqədi rayonunun 28 May qəsəbəsində məskunlaşan məcburi köçkün Siyatil Əliyeva deyir. O burada qaz üzünə həsrət qalan 500 ailədən birini təmsil edir. Sakinlər özləri ilə qeyri-insani rəftar edildiyini iddia edirlər.
93-dən Xırdalan Abşeron rayonunda məskunlaşmışdıq və bu 2009-a qədər. Qurana and olsun, o acınacaqlı vəziyyəti siz görsəydiniz, heç nətə deyim, ermənilər o haqq hesabına bizi çıxartmadı. Azərbaycanın məmurları elə bir vəziyyətlə bizi çıxartdılar ki, baxırdın göz qaralırdı.
İcra hakimində hamısı köçürüblər bizi bura, qayıdıb orada villa tünəm, belə binalar tikiblər, qaldıqlar evin yerində. Bizi bura gətirəndə dedilər, hər şərait yaradacaq.
Nə qədər prezident seçilməmişdi, seçkidən qabaq hər şeyi bizə vəd edirdilər ki, suyunuz da olacaq, qazınız da olacaq, işiniz da olacaq, telefonunuz da olacaq. Prezident seçkisindən sonra heç biz o kabinetlərinə yaxınmıramız.
Tacınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Bir baxanımız yox, bir axtaranımız yox ki, nə olar qaçqın olanda? Qaçqın ölməlidir, qaçqın da Azərbaycan vətəndaşıdır.
Sakinlər indi ən əsas problemlərinin qazsızlıq olduğunu deyirlər. Evlərinə qazın çəkilməsi əvəzində isə adam başına 300 manat tələb olunur.
Getdilər, müraciət elədilər, qaz dairəsi 300 manat adam başı pulsu. O da düz o yolu keçirsən ora kimi, oradan hələ öz evinə nə qədər xərcin çıxır, ged özünü necə çəkirsən, çək.
Harada zibilxana var, bütün gün oranı gəzirəm, görürüm, ahalik taxta tutub, onu gətirəm, yandıram. Bizə nə bələdiyə baxır, nə Abşeron icra hakimiyyətlərinin nümayəndələrinin dəfələrlə getmişəm yanına, heç birisi baxmır, hamısı bir-birini ötür-ötürədir.
Valla müraciət odur ki, ay qızım, pulsuz heç şey yoxdur. Hə? Müraciət nədir ki? Azərbaycanda yaşamırsan sən, bilirsən ki, bizim ölkədə pulsuz heç şey yoxdur.
Azərqazın mətbuat xidmətinin rəisi Kamandar Eyvazlı vətəndaşlardan qaz çəkmək üçün 300 manat tələb edənlərə haqq qazandırır.
Yaxşı deyirlər, onun deyil, dövlət rüsumu elə hardasa 200 neçə manatdır. Prezidentin proqramı var. O proqram çərçivəsində 13-cü ilə qədərsə biz bütün vətəndaşlara qaz çəkəcəyik. Gözləyirlər, gözləsinlər. Çıxınlar, geçsin, müraciət eləsin, qaçsın koma. Qaçın qovma problemidir. O birisi vətəndaşlar da evinin sənədi varsa müraciət eləsin qaz idarəsinə. Layihə texniki şərt alsın evinin qaçsın.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Sənan Hüseynov isə deyir ki, məcburi köçkünlərin qazla təmin olunması birbaşa Azərqazın işidir.
Qazla təminatı ilə bağlı məsələlər təmin edən Azərqazdır. Bizim işimiz Qaçqın Qovma həmin onların vəsaitləri onlara ayrılan vəsaiti vaxtı-vaxtında xidmət göstərən təşkilatlara köçürməkdənim.
Azad İstihlakçılar Birliyinin eksperti Nüsrət Qasımov isə deyir ki, məcburi köçkünlərin bütün problemləri qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həll olunmalıdır.
Qazla təmin eləmək üçün, onların qazını çəkmək üçün sifarişçi olmalıdır. Qaçqınlar da çox güman ki, sifarişçi ola bilməz, çünki onların maddi vəsaitləri yoxdur. Həm bunların bütün problemini həll edirsə, bunlara humanitar yardım göstərirsə, ev şəraitin, kommunal şərait dərindən nizamlanmalı. Sifarişçi qaçqın olmalı da. İcra hakimiyyəti öz başına yerləşdirmək, onlar yəqin qaçqın qonu icazəsindən yerləşdiriblər də. Həm qaçqın qonu onları yerləşdiribsə, onların işi qaz, su problemində həll eləməlidir. Yox, həm özləri torpaqsa, bələdiyyədən alıblarsa, kimdənsə alıblarsa, sənədləri Azərqaza təqdim eləməlidirlər. Şəxsi vərəqəsində bir yerdə, ərzə ilə bir yerdə. Onu Azərqaz onlara kömək eləyər.
Nüsrət Qasımovun sözlərinə görə, əgər qaz çəkilişi zamanı vətəndaşlardan 62 manatdan çox vəsait yığılarsa, bu artıq rüşvət sayılmalıdır. Görünür, 28 may qəsəbəsində məskunlaşan bu sakinlər qazla təmin olunmaları üçün hələ ən azı 2013-cü ilə qədər gözləməli olacaqlar.
Belə, bu Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi və söhbət konkret olaraq məcburi köçkünlərin qazla təminatı məsələsindən gedirdi yeni salınan qəsəbələrdə. Və bu yəqin ki 85%-dən çıxılacaq bir
Bilirsinizmi, Respublikada indi bilirsiniz ki, bu məlum hadisələrlə əlaqədar 20 mindən çox soydaşımız köçkün vəziyyətinə düşüb. Onların hamısının problemini Azərqaz həll eləməyib ki. Bunun üçün qaçqınqom yaradıblar, qaçqınqom bunları məskunlaşdırılmalı və digər problemlərini həll eləməli. Nəyə görə bundan boyun qaçırırlar? Mən indi Azərqazda işləmirəm və onları da müdafiə eləmək fikrim yoxdur. Ancaq sərbəst bir ekspert kimi deyirəm ki, bunu qaçqınqom həll eləməlidir. Əgər bunların məktəb yoldur, avtobusdur, yaşayışdır, başqa problemlərin həll eləyibsə, 500 adamın problemini həll eləmək nə işdir bəyəm? Və bu yaxınlarda hörmətli prezidentimiz neçə dənə evlər tikdirdi, verdi qaçqınqomlara. Bunu mənim Azərqaz eləmişdi. Azərqazın vəsait hesabı olmamışdı. Dövlət vəsait hesabı olmamışdı. Dövlət qarşısına qaçqınqom məsələ qaldırıb bunların problemini həll eləməlidir. Başqa məsələdir, qaçqınqom məsələn başqa yerdə qeydiyyatdadır. Gəlib burada qeyri-qanuni ev tikib qazlaşdırmaq istəyir, onun öz problemidir.
Belə. Kamandar Eyvazlı Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Kamandar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Kamandar bəy, biz müxbirimiz Nüşabə Fətullayevanın bir reportajı var. Binəqədi rayonunun 28 may qəsəbəsində vətəndaşlar şikayət edirlər ki, onlara qaz çəkilmir və onlar məcburi köçkündülər. Onları ora, yəni onları əvvəl yerləşdikləri yerdən zorla köçürüblər. Həmin bu 28 may qəsəbəsində orada 500 ailə təqribən yaşayır və onlara qaz çəkilişi ilə bağlı problem var. Və sizin də şərhiniz var idi həmin reportajda. Siz dediniz ki, bununla məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi məşğul olmalıdır. Amma məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi də deyir ki, yox, bu bizim işimiz deyil. Onda nə məsləhət görürsünüz həmin adamlara?
Vallahi mən o qaçqınlardır, səhər orada yaşayanlardır, oradan da ora hardan köçürülüblərsə, bunların bizə aidiyyatı yoxdur, bunlar tamam başqa bir məsələdir. Qaldı ki, orada sırf qaçqın, mənə orada məlumat verilmişdir sizin müxbir tərəfindən ki, orada bir hissəsi qaçqın yaşayan o ərazinin qaçqındır, digər hissəsi qaçqın deyillər vətəndaşlardır, yəni qaçqın olmayan vətəndaşlarımızdır. Mən ona konkret belə deyək, qanunu, təlimata uyğun yolunu dedim ki, qazlaşdırma hansı proses və necə gedir. Qaçqın olan hissələr təbii ki, deyəsən Nüsrət müəllim də o mövzuda danışırdı.
Bəli, burdadır Nüsrət.
Şirin axırını mən dinlədim onu. Nüsrət müəllim
ağsaqqal.
O da hesab edir ki, dövlət məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi.
Tamamilə doğrudur. Nüsrət müəllimin bu sayda uzun illər təcrübəsi var. Ağsaqqal yoldaşdır, təsərrüfatı yaxşı bilən. Ümumiyyətlə, dünya görüşü çox zəngin olan bir insandır. Mən onun fikirlərinin sonunu eşitdim və tamamilə Nüsrət müəllim düzgün buyurur ki, qaçqınlar yaşayan ərazilər bilavasitə ölkə rəhbərinin tapşırığına əsasən qaçqın tərəfindən həll olunur bunların problemi.
Ümumiyyətlə, belə bir sual da oldu ki, Kəmandar bəy, bu 85% qazlaşdırma rəqəmi nə qədər realdır?
Bilirsiniz, bu rəqəm necə götürülür o rəqəm? Bu günləri mövcud, yəni imkan olan abonentlərimizin qazlaşdırmasından söhbət gedir.
Yəni ki, onlar qazlaşdırıla bilərlər.
Bəli.
Yəni, artıq qazlaşdırılıblar, yoxsa qazlaşdırıla bilərlər?
Qazlaşdırılıbdır 85% artıq. Aha.
Amma ki, burada yazır bizə dinləyicilər, yazır ki, Azər Əliyev adlı bir dinləyici yazır Kürdəmir rayonundan, yazır ki, mən Kürdəmir rayonundanam, rayonun yarısı qazsızdır. Sonra yazır ki, bugün Azərbaycan hakimiyyəti hər yerdə analog olmayan ölkədən danışır, amma 21-ci əsrdə qaz-neft ölkəsi kimi tanınan Azərbaycanın rayon cəmaatı təzəkdən istifadə edir qızınmaq üçün. Düzdür, bilirəm ki, uzaq əyalətdə yaşayan Azərbaycanın qazınla qızınması 30-40 ilin işi deyil. Mən bilmək istərdim ki, ölkənin hər tərəfinin qazlaşdırılması nə zaman başa çatacaq və buna nə qədər zaman lazımdır?
Bilirsiniz, mən çox təəssüf eləyirəm ki, bəzi bizim vətəndaşlarımız həm işlətdikləri ifadələrdə, həm yazdıqları cümlələrdə hərdən kobud ifadələr işlədilər. Kobud fikirlər söylədilər.
Gəlin belə
üzr istəyirəm, mən sizi dinlədim, bir balaca izahat verim.
Aha, buyurun.
Hətta ən qüdrətli dövlət saydığımız Sovet hökumətinin vaxtında belə bizim respublikamızın bəzi kənd və qəsəbələri qaz almırdı. Müsət müəllim mənlə həm fikir olar bu barədə, yəni fikrimlə razılıq bildirər yəqin ki. Yəni bu sahədə biz demirik ki, bu respublikamızda bəli təbii ehtiyatlarımız kifayət qədərdir. Kifayət qədərdir. Allaha şükür olsun ki, Allahın zəngin belə deyək, o ehtiyatları bizə nəsib olubdu bu günləri. Ancaq biz etiraf eləyirik ki, bugün bizim problemlərimiz var. Bugün qaz almayan kənd qəsəblərimiz var. Uzun illər yığılıb qalan problemlər bəyən bir aya, iki aya bunu həll eləmək mümkündürmü? Amma siz indi baxın, görün, son vaxtlar, son bir ildə mən götürürəm. Və hətta biraz da əvvələ qayıdıram. Heç Sovet hökuməti, yenə təkrar edirəm, Sovet hökuməti kimi qüdrətli bir dövlətin vaxtında qaz almayan Lerik yardımlı rayonu bugün qaz alır.
Kürdəmir rayonunda vəziyyət.
Kürdəmir rayonunda da xanım, mən deyə bilmərəm o vətəndaş adını yazır. Nəinki Kürdəmir rayonu, digər rayonlarımızda da bugün bizim qaz almayan kənd və qəsəblərimiz mövcuddur. Ancaq planlı şəkildə dövlətimiz tərəfindən, Nazirlər Kabineti tərəfindən o təlimata uyğun olaraq, tutulan plana uyğun olaraq mərhələli şəkildə kənd və qəsəblər hamısı qazlaşdırılır.
Amma bizim müxbirimiz olmuşdu Neftçalada və orada insanlar həqiqətən təzəklə və bizim video
reportajımız var. Bu günləri mən sizə deyim də, bu günləri bizim ən yaralı yerlərimizdən biri Neftçala rayonudur. Neftçalada, Hacqabuldur, Dəvəçidir, bu rayonlarda demək olar ki, yenidən tamamilə qazlaşdırma işləri gedir. Çox yaxın gələcəkdə bu rayonların ümumiyyətlə qaz şəbəkəsi tamamilə yenidən qurulacaq. Və biz əvvəlki sualınıza qayıdıram, 2009-13-cü illərin sonuna qədər dövlət tərəfindən Azərqaz Desalat Birliyinə tapşırılıbdır. Respublika üzrə tamamilə qazlaşdırılmanın başa çatdırılması.
Və bir ismarış da var, yazır, imza belə qoyub, Göyçək Meri imzası qoyub, görünür ki, jurnalistdir bunu yazan. Buyurun. Yazır ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri vaxtı jurnalist kimi getdiyim Şəkidə bir yaşlı nənədən qaz barədə soruşanda, o dedi ki, abala, deyəsən prezidentin elə bir dənə qazı var, hansı rayona gedir, orada qaz olur, prezident gedəndən sonra qaz kəsilir, deyəsən prezident gedəndə qazı da vurur qoltuğuna gedir, ölkədə qaz var ancaq adamları qalamağa çatacaq qədər. Yəni, üslubu ilə razılaşmaya bilərsiniz.
Mən yenə təəssüf eləyirəm ki, o cür jurnalistlərimiz var. Mən jurnalistlərə adətən ziyalı kim baxıram, ziyalı təbəqə nümayəndəsi kim baxıram. Çox təəssüf ki, prezidentin adını bu cür məsələlərdə hallandırırlar. Yaxşı olardı o jurnalist, əgər haqqı ədaləti varsa, ünvanı yazardı, o qocan nənin adını yazardı. Bəyəm, belə hallar harada baş verir ki, prezident kəndə qaz yandırılsın, sonra söndürülsün. Bilirsinizmi, bu xulyalardır, ondan sonra bunlar boş-boş, belə deyək, ağlına gəlməyən şeylərdir, bunlar yazırlar. Haradan yazırlar, necə yazırlar? Bu hallar, xanım, olmayan bir məsələlərdir bunlar. Bəli, cənab prezidentin səfərləri zamanında bu tədbirlərimiz olur, bizim qaz açılışlarımız olur.
Cənab prezident səfər eləməyəndə də bizim mütəmadi olaraq kənd və qəsəblərimiz qazlaşdırılır və qaz açılır. Bunun nə məsəl yadı var ki, adiyyatı var ki, cənab prezidentin adını hallandırırlar ki, gələndə qazı alır, qaz yanır, sonra da qoltuğuna vurub gedir. Mən sadəcə olaraq bu
cür... Amma yəni 2003-cü ildən gedir söhbət, bəlkə onda
yox, mən yenə təəssüf eləyirəm, yenə təəssüf eləyirəm ki, bilirsinizmi? Belə xırda cılız o jurnalistlərə mən üzr istəyirəm deyirəm, o cür yazıları yazanlara bu cür cılız oyunlarla oynamaq olmaz. Görülən işləri bəyəm niyə göz qabağına gətirmirlər, ondan sonra bu cür layihələr həyata keçirilir, niyə bunlardan demirlər? Bəli, yenə etiraf edirəm mən ki, bizim problemlərimiz bu gün var, biz bu problemlərlə məşğuluq və bu problemləri bir günə, beş günə, bir aya, bəlkə də bir ilə aradan qaldırmaq mümkün deyil. Gündən günə yaşayış masivləri artır, gündən günə mənzillərin sayı çoxalır. Nəzərdə tutulur hər hansı bir qəsəbənin qazlaşdırılması, o qəsəbə qazlaşdırılan müddətdə qəsəbənin yanında başqa bir küçəmi, başqa bir yaşayış masivi artır. Təbii ki, bunlar hamısı vəsait tələb eləyir, vaxt tələb eləyir. Bunlar hamısı belə deyə bir gündə həll olunması mümkün məsələdir.
Amma digər tərəfdən, yəni Kəmandar bəy, siz bu biraz belə çox emosional qarşılayırsınız sualları. Bəli. Amma adamlar prezidentə səs veriblərsə, deməli ondan da tələb etməlidirlər.
Yəni, mən
əgər onların vergiləri hesabına siz maaş alırsınızsa, sizdən də eyni zamanda tələb etməlidirlər.
Mən üzr istəyirəm, burada bir anlaşılmazlıq var. Görünür, biz
buyurun, Nüsrət bəy.
Kökündən bu işi araşdırmamışıq. Ola bilər ki, qazlaşdırma başdan ayağa gedib, 90%-dan da çoxdur. Amma ola bilər ki, kənd, qəsəbə qaz almır. Bunun da öz nəticədir bu, bunun səbəbləri var. Səbəb nədir? Məsələn, bu yaxınlarda prezidentin fərmanından 327 milyon manat yığılan borc bağışlanıldı. Bu, böyük humanist addımdır prezident tərəfindən. Bu borc harda yığılmışdı, əhalidə? Yığırlar, yığırlar, qazın pulun borcunu vermirlər və borcdur, bu qaz da eysan diyor ki, açıb verirsən, pulsuz bənzamızı yandırsın. Və qaz qərarı məcbur olur, başlayırlar, qazın yavaş-yavaş təzyiqini azaldırlar və axırda tamam kəsirlər. Çünki bu dövlət mülkiyyətidir. Bu qaz idarələr buna cavab deyək axı, maddi məsul şəxslər bunlar. Sabah bunlardan soruşurlar ki, sənə 100 milyon, 1 milyon kub metr qaz vermişdin, bunu satdın pulun neynədin? Aydındır mı? Bu nəticə, səbəb budur. Bunu başqa yerdə axtarmaq lazım deyil. Mən neftçilərdə olmuşam, orada qaz təsərrüfatının qaz kəmərləri bərbat haldadır. Və ödəniş də yoxdur. 100 abonentdən onu ödəniş eləyir. Məsələn, bu Azərqazın yığdığı qazın dəyəri 63%-dir. Yaxşı, bəs 37%-nin pulunu kim verəcək? Bilirsinizmə, ona görə də bax, bu əhalinin, qazın ödənişin vaxtlı-vaxtlı, mən əhalini müdafiə eləməliyəm, azad istehlak, onların istehlakçıları.
Mənim üçün də maraqlıdır ki,
istehlakçıları müdafiə eləyəm, amma haqq qədalı.
İki qonağım var, iki qonağım var, amma
haqq qədalı da danışmaq lazımdır. Da. Ola bilər ki, əhalinin maddi imkanı aşağıdır, az təminatlıdır, başqa-başqa səbəblərdən bu qaz pulunu ödəməyib. Prezident də bunların hamısını nəzərə aldı. Bu 327 milyon manatı Azərbaycan əhalisinə bağışladı. Dedik də almayın. O 327 milyonun içərisində məsələn ola bilsin ki 50% yaxud 60% həqiqi ödənilməyən, yəni işlənilib ödənilməyən qazın kirayəsidir. 50% ola bilsin ki yüklü artıq yüklüyüblər. Bunu hamısı nəzərə alıb humanist addım atdı, prezident fərman verdi, bunu bağışladı.
Amma indi heç kimin borcu yoxdur.
İndi heç kimin borcu yoxdur. İndi qaz demək olar ki qaz normallaşıb. Müəyyən qədər normallaşıb, amma
bax, Aqil Allahverdiyev yazır ki, Yevlaxın bəzi kəndlərində 15 ildən çoxdur ki, qaz verilmir. Əvvəl də kənddə qaz olub. Nəzərinizə çatdırıram ki, Yevlax Azərbaycan Respublikasının ortasında yerləşir. Sizcə bu kəndlərə niyə qaz verilmir? Deməyin ki, 5%-in içinə düşüblər. Bu kəndlər Havarlı, Göyşə və s. kəndlərdir. Təşəkkürlər, Aqil Allahverdiyev yazır.
Ona indi Kəmandar müəllim cavab verəcək.
Eşidirik.
Deməli xanım uzun müddət ora qaz almırsa, deməli ora qazlaşdırmayan hələ kəndlərimizdir də bizim.
Yox, deyir, yəni, əvvəl olub orada qaz.
Yox, mən üzr istəyirəm. Əvvəl deyəndə belə çıxır ki, Sovet hökumətinin vaxtında olub da burada qaz. Yəni, son vaxtlar ki, o müəyyən məlum hadisələrlə bağlı, Respublikada bütün iqtisadiyyatın ciyər sahələri ilə yanaşı, bizim sahəyədə dəyən ziyanlar, şəbəkənin, belə deyək, təsirlərə məruz qalması, xətlərimizin oğurlanması, nə bilim digər məsələlər təsərrüfatı nə vəziyyətə salmışdı, bunlar hamımız o dövrü yaşamışıq məlumdur. Son 15 il, 13 ildə əgər bu vətəndaş deyirsə ki, orada qaz yoxdur, mən o kəndə yəni dəqiq tanışdığım yoxdur, bilmirəm məsələni. Əgər uzun müddət orada qaz verirmişsə, deməli orada
belə deyək də problem var müsahidən. Yəni texniki cəhətdən, xəttər cəhətdən, xətt yoxdur, şəbəkə yoxdur, ona görə yoxdur.
İndi əslində Kəmandar bəy, heç kim iddia eləmir ki, Azərqaz qazı ya keyfindən ya belə istədiyi üçün vermir. Yəni istənilən halda problem varsa bunu kimsə çözməlidir axı. Yox, kim çözəcək?
Burada bir başqa məsələ də var da. Bizim gəlin etiraf eləyək ki, Azərbaycan istehlakçıları, abonentləri öz hüquqlarını tələb eləməyi bacarmırlar. Yaxşı, bacarmırsanızsa Azad İstehlakçılar Birliyi var. Bizə məktub yazın, biz gələsin hüququzu müdafiə edək. Qazın yoxdursa bu normal hal deyil. Azərbaycanda yaşayırsan, konstitusiya hüquqların var. Niyə gedib tələb eləmirsən ki, orqanlardan ki, mənim balım qazım niyə yox olmamalıdır? Odun da yox, daş kömür yox.
Amma bax, sizi eşitdilər, siz də dediniz ki, elə belə də olmalıdır.
Yo, mən elə başa düşdüm. Yox, mən elə olmalı demədim. Mən dedim ki, burada boşluq əmələ gəlib. Yəni, ödənişdə az olduğundan Azərqaz da məcbur olur yavaş-yavaş azaldıb. Amma burada da indi öz hüququnu da tələb edir. Əlim qaz pulu ödənişi eləmirsənsə, niyə gedib orqanlardan, səlahiyyəti idarələrdən tələb eləmirsən ki, mənim qazım niyə yoxdur? Niyə sənin qazın var, mənim yoxdur?
Xalid İbrahimli İstiyacı yazır ki, hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda qaçqın və ya qeyri-qaçqın anlayışı yoxdur. Ümumiyyətlə, bu düzgün yanaşma deyil. Ümumilikdə Azərbaycanda yazıqlar və yazıq olmayanlar var. O ki, qaldı qaza danışan məmur xalqı aldatmaq, ailə saxlayan adama başucalığı gətirmir. Belə bir fikir söyləyir Xalid İbrahimli. Sonra Zülfüqar Rəsulzadə qəsəbəsindən yazır. Salam, axşamınız xeyir Xədicə xanım. Qonağınızı da salamlayıram. Deyəsən, yaz gələcək, yonca bitəcək. Nəhayət ki, ölkə xarabalığa, düzənliyə çevriləndən sonra ayılmaq istəyirlər. Qonağınız əlaqə telefonunu səsləndirə bilərmi ki, çətinliyə elə üzləşəndə bizə yardım əlini uzatsınlar ki, bir kod açılmasına azı 250 manat pul tələb edirlər. Bu qanunidir və ya nə qədərdir dövlət rüsumu?
Bu telefonla həll olunan məsələ deyil. Mən Azad İstehlakçılar Birliyinin ünvanını deyirəm. Süleyman Rəhimov küçəsi 201. Kağız da boldu, qələm də boldu. O tutunlar yazsınlar, biz də onların problemini çözəliyək. Görə kim taqsirkardır, kim bunları incidirsə, biz də onlardan tələb eləyək. Həm özləri tələb eləyək bilmirlərsə.
Kəmandar bəy, bəlkə sizin bir qaynar xəttiniz var.
185, biz gündəlik dövrü mətbuatda elan eləyirik. Bizim 24 saat ərzində fəaliyyət göstərir 185 qaynar xəttimiz.
Aha. Və belə bir sual var idi ki, 250 manat pul tələb edirlər bir kod açılmasına. Mən sözün düzü bilmirəm, kod açılması nə deməkdir?
Bilirsiniz, məndən olsa o pul verənləri çox məsuliyyətə cəlb eləyərəm, nəinki istəyənləri. Balam, verən olmasa alan da olmaz. Aldığı niyə aynəsiz, Azadlıq Radiosuna deyirsən? Rayonda prokuror var, naçalnik milisiya var, KQB var, nömrəli pullar var, paraçoxlu pullar var. Ged al, arpa ver, bir ikini tutur da. Niyə tuturmursan, İlhan Seyid Əhməd əlinə tutmaq istəyirsən? Bəs ki, bəs nədər bu rüşvət xorluğumuzu qabağını kəsmək istəyirik? Düzdür.
Yəqin ki, düzdür. Kəmandar yoldaş, bugün Hacı Qabulun Qızılburun kəndində qaz yoxdur, yazır İqbal Dəmirov. 3 illik sayğac isə 1000 kub yazmayıb, prezident kimə pul verib?
Başa düşmədim mən sualı.
Yəni, demək istəyir ki, biz heç borc da yığa bilməmişik, belə başa düşdüm mən. 3 ildir ki, sayğac 1000 kub belə yazmayıb. Yəni, demək istəyir ki, kimin borclarını bağışlayıblar, mənim borcum yoxdur, çünki qazım gəlməyib. Belə
kimin borcu var idi, o başlanılıbdır. Qaldı xanım Hacı Qabul rayonuna, dövr mətbuatda biz çox vermişik bu barədə məlumat. Hacı Qabul rayonu yenidən tamamilə qazlaşdırılır. Özdə müasir dünya tələflərini, Avropa standartlardan uyğun olan bir borular var. Politiyen deyilir. Rüsət mənim də yaxşı bilir onu. Həmin borularla Hacı Qabul rayonu bütövlükdə qazlaşdırılır. Çox yaxın gələcəkdə ən yaxşı qaz ala biləcək, ən yaxşı təmin olunan rayonlardan biri olacaq Hacı Qabul rayonunda.
Elçi Muradov yazır ki, bəylər özünüz də bilirsiniz ki, yalan danışırsınız. Dəhşətli haldır ki, insanlar utanmadan yalan danışırlar. Yaraşmaz bəylər, yaraşmaz. Daha bir Fəhmin Xaçmazdan
mən
yazır.
Mən üzr istəyirəm, yalanı nədə görür o vətəndaş?
Dəqiqləşdirməyib. Fəhmin Xaçmazdan...
Elçi xanım, icazə versəz, mən də sağ olsun müstətməllim. Yəni, mən biraz çalışıram ki, belə deyək, siz deyirsiniz, mən emosional danışıram, amma məcburam mən emosional
danışıram.
İndi bir irad da var sizə. Mən sizdən üzr istəyirəm, mümkünsə, mən fikrimi yarımca dəqiqə ilə
bildirim. Buyurun.
Birinci əvvəla, mənə heç bir xəbərdarlıq edilmədən sizlə mən qoşulmuşam. Ani olaraq mənə zəng olub, mən qoşulmuşam. Bu əvvəlcədən məlumatlandırılsa daha yaxşı olar. Bu, belə görmüşük biz həyatımız boyu. İkinci bir məsələ.
Bu cür ifadeleri mən sizden çok haşırırım, mefri ekrana vermeyin.
Vermeyin.
İstər istemez o vətəndaşın siz o cür ibarəli mi deyim, o cür necə ifadelerini deyirsiniz. Mən de məcburam o cür cevap qaytarım ona. Bəs ayıb deyim onlar o cür ifadeler yazırlar efra. Bu ikinci, üçüncü rəfərdir siz okuyursunuz. Mən inanın nəsəblərimi güclə saxlayıram.
Yüz, yəni...
Bəs ayıb daxil. Problemi var müraciət eləsin. Nüsrət müəllimcilə, bizə. Bəs biz nəyə görə? Azərqaz nəyə görə fəaliyyət göstərir? Vətəndaşlara xidmət eləmək üçün. Əgər problem olmasaydı, bütün işlər bu sayda düzgün olsaydı, heç bir qurum kimi Azərqaza da ehtiyac qalmazdı. Deməli, bir Azərqaza ehtiyac var ki, biz işləyirik də. Nüsrət müəllim, bizə inanmırlar, Nüsrət müəllimcilə müraciət eləsinlər. Nüsrət müəllimcilə inanmırlar, prokuror var, polis var, Nüsrət müəllim demiş. Rayonun hüquq mühafizə orqanları var, icra başçıları var. Efir ekrana çıxırlar, ağızlarına gələni oradan danışırlar, deyirlər, ayıb taxı, mükəlmatı.
Amma Kəmandar bəy, digər tərəfdən, yəni, xoşunuza gəlməyən sözləri eşitməməyin ən yaxşı yolu problemləri həll etməkdir.
Problem, bəyən problem, mən yenə təsir edirəm, problemi bir gün içində həll etmək mümkündür Azərbaycanda. Sualları versinlər, problemi qaldırsınlar, problemə cavab verək də.
Aha. Və yenə də sizə iradlar var burada və deyirlər ki, sizə xatırladılar ki, siz dövlət qulluğundasınız və bu iradları dözümlü qəbul etməlisiniz. Dinləyicilər yazılır. Mən yenə də sizin əsəblərinizi qoruyaraq bunu
mən çox haqlı, mən əsəbi deyiləm ey xanım. Mən normal, yəni normal cavab, mən problemi qaldım, mən qorxmuram. Problemi qaldırsınlar, problemə cavab verək.
Amma problemləri qaldırırlar və deyirlər ki, qaz yoxdur, siz deyirsiniz ki, bu belə deyil.
Mən üzr istəyirəm, əm istehlakçılardan kimsə rayon təşkilatlarından, rayon orqanlarından qorxursa, azad istehlakçılar birliyinə müraciət eləsində, bir də deyirəm, Süleyman Rəhimov 201. Biz onların əvəzini araşdırarıq və lazım gəlsə prokuraturaya da, milisiyaya da, ondan sonra başqa orqanlara da məktubla müraciət eləyərək ki, istehlakçıların hüquqları pozulur. Da belə doğrudan da yaraşmaz indi.
Bizə ilkin sizdən
bütün dünya eşidir. Dünya eşidir bizi. Gələk bir-birimizə hörmətlə yanaşaq.
Sizin haqqınızda sual var. İlkin sual verir ki, Nüsrət Qasımovu niyə işdən çıxarıblar?
Vallahi başa düşmədim. Görünür, təcrübəli kadr lazımdır öyle Azərqaza.
Belədir ki, Amandar bəy.
Mən deyə bilmərəm, mən mətbuat xidməti işləyirəm xanım.
Yəni...
Mənim 48 iş stajım var, 2 institut diplomum var, bir texnikum, bir jurnalistlər birliyinin üzvüyəm, yazışlar birliyinin üzvüyəm və çox həvəslə 4 ildə institutda kadrların hazırlanmasında iştirak edib dərs demişəm. Çox həvəslə mən kömək eləyərdim bu təzə komandaya. Ancaq istəmədilər, özləri bilsin, mən heç də itirməmişəm.
Və Kəmandar bəy, bu günlərdə Yasamal rayonunda baş verən yanğın zamanı da adamlar qaz idarəsindən şikayət edirdilər. Onlar deyirdilər ki, qaz idarəsindən gəlib pul yığırlar, sonra gedirlər yenə gəlib pul yığırlar, amma qaz çəkilmir. Buna görə onlar yüksək gərginlikli elektrik cihazlarından istifadə etməli olurlar və bu da yanğına səbəb olub bina. Və adamlar çox emosional danışırdılar bu barədə. Ümumiyyətlə, bu bununla bağlı. Yəni,
mən bir daha bəyan eləyirəm buradan. Qaz pullarının yığılmasıdır, borçların yazılmasıdır və tələb olunmasıdır. Bu səlahiyyətlər Azərqazdan alınıbdır. Yəni, bu cür suallarla Azərqaza müraciət etməsin bizim abonentlər.
Mən o abonentə icazə verin, cavabını verim ki,
buyurun.
Bütün abonentlər bilməlidir ki, qaz cihazının girişində qazın normal təzyiqi, optimal təzyiqi 130 mm su sütununun təzyiqinə bərabər olmalıdır. Əgər bundan aşağı təzyiqdə verilsə, bu qeyri-normaldır.
Və yox, onlara ümumiyyətlə qaz vermirlər. Yəni, yeni binada qaz çəkilməyib. Və bunlar...
Yeni binən onu hər bir hadisə özü təhqiq olunmalıdır, araşdırılmalıdır. Ola bilər ki, MTK-dır, yəni kooperativdir, 100% köçməyib. Ola bilər ki, köçüb dövlət komissiyası onu qəbul eləməyib. Belə işlər də ola bilər. Amma qazı zəif gələnlər rəsmi surətdə məktubla yerli qaz sahələrinə müraciət eləsinlər. Eləyə bilmirlər, utanırlar, qorxurlar, Azərqaz Azad İstehlakçılar Birliyinə müraciət eləsinlər, biz bu işi araşdıraq. Amma normal qaz almaq hər bir abonentin hüququdur. Əgər ondan aşağı verilirsə, deməli, istehlakçının hüququ pozulur.
Amma ümumiyyətlə, indiyə kimi olan şikayətlərin araşdırılmasında nə qədər uğurlu təcrübəniz var? Misal üçün, müraciət eləyəndə Azərqaz
var. Bizə müraciət eləyənlər çox olur. İstəyir telefondan, istəyir ərzəyinə, biz onları araşdırırıq. Lazım gələndə Azərqaza yazırıq. Məsələn, bu yaxınlarda Azərqaz sistemində olan problemlər barədə Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov Nazirlər Kabinetinə məktubla müraciət eləyib və öz köməyimizi biz kömək eləməyə hazır olduğumuzu bildirmiş onlara.
Aha. Və yəni dövlət qurumları ilə sizin təşkilat arasında
təşkilat bir yerdə biz bu işin çözülməsində, yəni istehlakçıların hüququnun bərpa olunmasında onlara kömək məqsədilə həməcə öz köməyimizi göstərməyə hazırıq. Və Azərqaz İstehsalat Birliyinə də Kavulisiyaya getməyə, yəni onlara kömək eləməyə, yardımcı olmağa biz həməcə hazırıq.
Və
təmənnasız yardımcı.
Və qonağımız Kəmandar Reyvazlı, Azərqaz mətbuat xidmətinin rəhbəri və Nüsrət Qasımov indi Azad İstehlakçılar Birliyində kommunal xidmətlər üzrə ekspert çalışır. Və Kəmandar bəy narazılığını bildirdi burada gələn ispanışların tonu ilə, amma ki dinləyicilərimiz ondan sonra da yazırlar və hesab edirlər ki, yumşaq desək, siz doğru məlumat vermirsiniz Kəmandar bəy, çünki onlar öz təcrübələrinə əsaslanaraq deyirlər ki, evlərində qaz yoxdursa, onlar sizin sözlərinizə inana bilmirlər.
Xanım, konkret olaraq bilirsiniz, qaz olmayan ünvanları ünvandan demək lazım. Konkret biz yanaşaq oraq ki, hansı mənzildə niyə yoxdur. Siz bayır Nüsrət müəllim bəyək müdaxilə elədi, düzgün də müdaxilə elədi, sağ olsun. Nüsrət müəllim obyektiv adamdır. Çox, mən onun fikirlərini çox dəyərləndirirəm və hörmət edirəm onun fikirlərini. Bayaq dedi ki, o qaz planının yığılması məsələsi. Birinci qoy, bizim abonentlər bilsin, bizim səlahiyyətlərimizə aid deyil artıq. O Azqaz Servis, MMC deyilən belə bir təşkilat yaranıbdır.
Aha, yeri gəlmişkən Kəmandar bəy, həmin o təşkilata bu sifarişin verilməsi, yəni biz xatırlayırıq ki, elektrik şəbəkənin verilməsi zamanı tender keçirildi. Bununla bağlı da xeyli narazılıqlar və s. olmuşdu, qeyli şəffaflıq olmuşdu, amma hər halda bir prosedur gözlənilmişdi. Tender keçirilmişdi, uzun zaman bu müzakirə olunmuşdu. Bu Azqaz Servisin seçilməsi ilə bağlı heç bir tender barədə biz eşitmədik.
Tender də keçirildi, məlumatlar da verildi.
Harada verilmişdi?
Bütün qəzetlərdə bu məlumatlar verildi.
Sonra verildi.
Xeyr.
Seçiləndən sonra.
Mən sizdən qətiyyən razı deyiləm. O tender elanı olundu, o prosedur həyata keçirildi.
Neçə şirkət iştirak eləmişdi?
Xanım, mənim səlahiyyətlərimə aid deyil bu məsələ.
Bəs kimin səlahiyyətlərinə aiddir?
Təbii ki, o komissiya var, üzvləri var. Mən mətbuat xidməti işləyirəm.
Siz mətbuat
xidməti... Mən üzr istəyirəm. Sizin suallarınızı mən aydınlaşdırırım. Mümkündür mü?
Buyurun.
Mən təsir elədim onu. Həmin o qaz pulundan bağlı olan məsələlər, problemlər, az qaz servis MMC-yə aid olan məsələlərdir. Qoy abunətlərimiz bilsin və indən sonra o sahada problemlər olanda müraciət eləsinlər ora. İstismar bizə aiddir. Qaldı yeni tikilən binalarda qazın verilməməsi məsələsi. Nüsrət müəllim alqı istəyirəm, çox yerində vuruladı, mən də əlavə eləmək istəyirəm. Əgər bir binaya qaz verilmirsə, deməli orada hansısa dövlət qəbul komissiyası tərəfindən binanın balansa götürülməsi məsələsi var. Əgər bina balansa götürülürsə, o akt bizə təqdim olunursa, orada heç bir problem yoxdur artıq oraya qazı verməsi. Ona görə mən sizdən xahiş edirəm, abunentlər müraciət eləyəndə, qoy konkret ünvanla desinlər, ya yeni binadımı, ya belə deyək, həyat xüsusi evdimi, çoxdan evdimi, biz konkret ünvanla araşdıraq. Bilək ki, orada problem nədir? Bizdən problem varsa, biz çalışaq onu aradan qaldırırız.
Amma deyək ki, bu indi dinləyici yazır, Sabirabad rayonunda deyirlər ki, heç yerdə qaz yoxdur. Bunu necə anlayaq? Və bunu...
Mən çox təəccüb edirəm, necə yoxdur Sabirabad rayonunda? Sabirabad rayonunda rayonun mərkəzi və bir neçə kəndlər normal qaz alır. Yenə mən deyirəm, dinləyici yazırsa, hansı kənddən, hansı ünvanla yazır, mənim əlimdə qələm, mən hazır vəziyyətdəyəm. Mən qeyd eləyim, araşdırım bu dəqiqə. Mən deyə bilmərəm, Resulqanın hər bir kəndində, qəsəbəsində, küçəsində və yaxud da mənzilində niyə qazı yoxdur. Bu araşdırma tələb eləyirəm sizə.
Belə, təşəkkür edirik Kəmandar bəy, hər halda efirə qoşulduğunuz üçün və təəssüf ki, biz bu Azqaz Servislə bağlı uzun müddətdə suallarımıza cavab ala bilmirik dövlət strukturlarından və
özlərinə müraciət edin, xahiş edirəm.
Müraciət edirik, özlərinə də Dövlət Satın Almalar Komitəsinə də ümid edirik ki, cavab var, sadəcə texniki problemlər mane olur o cavabları verməyə. Nüsrət bəy, buyurun və biz sonra...
Mən istehlakçılara can sağlığı arzulayıram və arzulayıram ki, biraz öz hüquqların tələb eləməyi bacarsınlar Və bacarmasalar bizə müraciət etsinlər və arxayın olsunlar ki, biz onların məhkəməyə qədər çatdırıb hüquqlarını bərpa eləməyə hazırıq həmişə.
Belə, təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün və Kəmadar bəy iştirak etdiyiniz üçün efirdə. Və əziz dinləyicilər, indi isə biz Ukrayna seçkiləri və Ukraynanın seçki təcrübəsi barədə danışacağıq. Seçkilərin monitoringi Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli ilə bizimlə qalın bir neçə saniyə sonra yenidən sizinlə olacağıq.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Belə, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və qonağım Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Salam bəy.
Anar bəy, Ukraynada seçki təcrübəsi barədə danışırıq və xüsusilə də bu son günlər baş verən hadisələr, çünki bütün dövlət başçıları artıq Viktor Yanukoviçi təbrik etdiyi bir vaxtda məlum oldu ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu prosesi dondurdu və İndi hələ ki, yenə də məlum deyil ki, Ukraynada kim prezident seçilib. Siz dinləyicilərimizi həm məlumatlandırın, həm də öz müşahidələrinizlə bölüşün, çünki siz də seçki zamanı oradaydınız.
Bəli, əvvəlcə məlumat verim ki, deməli, Ukraynada bir sıra missiyalar, beynəlxalq missiyalar fəaliyyət göstərirdi. Onlardan biri də Avropada seçkilərin monitoringi üzrə təşkilatların şəbəkəsi, yəni qısaca abbreviaturası NMO-dur. NMO adlanan bir qurum çərçivəsində bizim təşkilat da həmin qurumun üzvüdür. 3 nəfər Azərbaycandan uzun müddətli müşahidəçi fəaliyyət göstərdi Ukraynada. Biz seçkilərin birinci turundan öncə, yəni Ukraynada fəaliyyətimizə başladıq. Bildiyiniz üçün birinci tur 17 yanvar 2010-cu ildə keçirildi. İkinci tur 7 fevralda baş tutdu. Doğrudan da mənim üçün də qəribədir. Yəni proseslərin gedişatı həm seçki öncəsi, həm seçki sonrası ümumi rəy bundan ibarət ki, seçkilər doğrudan da demokratik məzrada gedir. Baxmayaraq ki, bir sıra bölgələrdə, xüsusən də Şərqi Ukraynada və Qırımda əsasən ciddi qanun pozuntuların baş verdiyi yəni bildirilirdi. Amma dünənlərim, yəni artıq 17 fevralda, yəni seçkilərin keçirilməsindən 10 gün sonra ikinci tura qalmış prezidentliyə namizədlərdən biri Yuliya Timoshenko hal-hazır ki, baş nazir məhkəməyə müraciət elədi. Mən qeyd edim ki, açığı bizim üçün, bu mənim şəxsən özüm üçün və bir sıra ekspertlər üçün bu gözlənilməz idi ki, 10 gün müddətində Yuliya xanım sakit durdu və gözlədi. Yalnız artıq elan olunandan sonraki inaqurasiyanın vaxtı nə zaman olacaq? Bildiyiniz kimi inaqurasiya andesmə mərasimi fevralın 25-nə təyin olundu. Bundan sonra artıq məhkəməyə müraciət elədi. Və dünəndən mən bir sıra bölgələrlə, yəni bir sıra bölgələrdən daxil olmuş şikayətlərlə bağlı ekspertlərin rəylərinə baxıram. Rəylərdə əsas ondan ibarətdir ki, daxil olunmuş şikayətlər xeyri dərəcədə azdır. Şikayət ərizəsində belə göstərilir ki, ümumiyyətlə Ukrayna üzrə seçkilərin nəticələri etibarsız hesab olunsun. Bildiyiniz kimi, hər hansı bir seçkilərin nəticələrin etibarsız hesab olunması üçün çox Ukrayna kimi bir ölkədə, yəni söhbət edir Ukraynada 120 mindən artıq seçki məntəqəsindən, ən azından bu, belə deyək, 5-də 1-də, 5-də 2-sində yaxın bir hissədə seçki məntəqələrində səs vermək nəticələri ləğv edilməlidir. Ancaq daxil olunmuş, yəni səhv etməyimizə 4 qutu idi dönən, 4 qutu faktlar daxil oldu məhkəməyə. Bunlar hələlik ekspertlərdə belə ümid yaradır ki, məhkəmə seçməsindən sonra belə, hətta bu faktlar təsbit olunsa, sübut olunsa məhkəmədə belə, məhkəmə həmin seçki məntəqələrinin nəticələri ləğv etsə belə, ümumilikdə seçkilərin nəticələrinə ciddi şəkildə təsir etməyəcəkdir. Bundan ibarətdir ümumi rəy. Amma bütün hallarda məhkəmə çəkilməsi olacaq və məhkəmənin verdiyi qərar bundan ibarətdir ki, fevralın 25-də andisma mərasimi vaxtı dəyişməyəcəkdir. Ali Radada bu keçiriləcəkdir. Sabah səhv etmirəmsə artıq Ali Radada da deməli, Yuliya Timoşenkonun bloku yeni bir qanun layihəsindən çıxış etmək istəyir. Bu da deməli, andisma mərasiminin vaxtıyla bağlı, ümumiyyətlə andisma mərasiminin təxirə salınması ilə bağlı qanuna dəyişiklərin edilməsindən ibarətdir. Hər halda gözləmək lazımdır. Yəqin ki, yaxın bir neçə gündə bu məsələlərə aydınlıq gələcək. Amma bütünlükdə onu qeyd etmək istərdim ki, prosesin özünün məhkəmə tərəfindən araşdırılması və seçkiyə qatılmış subyektlərin məhkəmə araşdırılması hüququndan, ədalətli məhkəmə hüququndan istifadə etməsi özü bir təqdirə layiq haldır və biz bunu təkcə bu günlərdə yəni müşahidə etməmişik. Bundan öncə də istər birinci tur öncəsi olsun, istər birinci turdan sonra, hətta seçki günü belə məhkəmələr çox aktiv şəkildə fəaliyyət göstərirlər və onlar öz qanunla müəyyən olunmuş hüquqlar çərçivəsində ədalətli məhkəmə qərarların verilməsinə çalışırdılar. Bəzi hallarda məhkəmə qərarları insanları, xüsusən də seçki subyektlərini təmin etmədikdə yuxarı məhkəmə instansiyalarına müraciət edirdilər. Və bu, məsələn, bir faktı deyim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi bəzi məsələləri Konstitusiya Məhkəməsi ləğv etmişdi. Çünki sübut etmişdi ki, bu Ukraynanın konstitusiyasına və ziddi və konstitusiyada təsbit olunmuş seçki hüququna ziddi. Yəni bu kimi məsələlər vardı. Ümumiyyətlə Ukraynada keçmiş postsovet ölkələrlə müqayisədə bəlkə də Avropa ölkələrində kimi deyil, amma keçmiş postsovet ölkələrlə müqayisədə xeyli dərəcədə müstəqil məhkəmə institutu var və gözləmək lazımdır.
Amma fəallıq var idi, belə müşahidə edənlər deyirlər ki, həm seçici fəallığı baxımından seçkilər xeyli fərqlənir postsovet məkanında olan seçkilərdən. Eyni zamanda həm də müşahidəçi fəallığı ilə fərqlənir. Çünki elə Yuliya Timoşenkonun məhkəməyə təqdim etdiyi materialların həcmi deməyə əsas verir ki, orada müşahidəçilər kifayət qədər ciddi iş görüblər və pozuntuları sənədləşdirməyə nail olublar.
Bəli, bəli. Amma bir şey də unutmaq lazım deyil ki, müşahidəçilərin fəaliyyəti üçün də seçki komissiyaları mümkün şəraiti yaradırdı. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrdən fərqli olaraq müşahidəçilər seçki məntəqələrindən qovulmurdu. Müşahidəçilərə seçki məntəqələrində çox hörmətlə, dözümlə yanaşılırdı. İstər beynəlxalq səsdə yerli müşahidəçi olsun. Hər bir namizədin demək olar ki, seçki məntəqələrində nümayəndələri fəaliyyət göstərirlər və sizin qeyd etdiyiniz kimi aktlaşdırmaq imkanları vardı. Hətta video çəkilişlər, foto çəkilişlər aparmaq imkanları vardı. Biz baxdıq dönənlərin materiallara, video çəkilişlər var xeyli dərəcədə. Yəni, əsasən qanun pozuntularına ilə bağlıdır. Mən bunu da deməli dinləyicilərin nəzərinə çatdırım. Əsasən bağlıdır deməli insanların seçki məntəqələrinə gətirilməsi, deməli xüsusi maşınlar aldın, maşınlarla bununla bağlı çəkilişlər var. Seçki məntəqələrində qəbul olunan qərarlar zamanı baş vermiş qanun pozuntularıdır. Eyni zamanda deməli adlar seçki siyasında olmayan şəxslərin səs vermədə iştirakına yaradılmış şəraitdir və bir də evlərdə səs vermədir. Yəni bu kimi hallar 4 əsasən istiqamət üzrə narazılıq var Yuliya Timoşenkonun tərəfdarları tərəfindən. Amma yenə də qeyd etmək istərdim ki, bütün bu halların bütün Ukrayna səviyyəsində, yəni bütün Ukraynanın seçki məntəqələrində baş verdiyini iddia etmək məncə ədalətsizlik olardı. Çünki hal-hazırda
amma siz nə bilirsiniz ki, belə olmayıb?
Bütün Ukrayna üzrə. Yəni bizim seçki müşahidə missiyasına ölkənin təxminən 25 vilayətindən yəni məlumatlar daxil olurdu. Daxil olmuş məlumatlar üzrə bizim apardığımız hesablamalar bundan ibarətdir ki, ölkə üzrə yalnız səslərin sayılması zamanı 10% qanun pozuntuları baş veribdir. Bizim əhatə etdiyimiz məntəqələr üzrə. Bizim əhatə etdiyimiz məntəqələrin sayısı 2000-dən artıq idi. Təxminən 200 məntəqəni əhatə edən belə bir qanun pozuntuları aşkarlanmışdı. Amma məsələ burasındadır ki, bir faktın üzərinə gəlmək istəyirəm. Bəzi hallarda qanun pozuntuları baş verirdi. Bunu cuman etmək olurdu. Bununla bağlı aktlarla çıxış etmirlər. Yəni mən məsəl üçün Xarkov vilayəti üzrə çalışmışam. Xarkov vilayəti üzrə Yuliya Timoşenkonun bloku və onun müşahidəçiləri özləri belə ciddi faktlarla bağlı, yəni aktlarla çıxış etmirdilər. Daxil olmuş araşdırmalar daha çox Odessadandır, indi hal-hazırda Krımdandır, Lugansk və Donetsk vilayətlərindəndir. Görünür ki, bu həmin deməli vilayətlərdə Yuliya Timoşenkonun blokunun müşahidəçiləri daha aktiv olublar, nəinki digər
və yaxud da ki
Və yaxud da ki, qanun pozuntularını heç
mükadir. Qanun pozuntularını edən şəxslər daha aktiv olub.
Ola bilər, ola bilər. Hətta, məsələn, Xarkovda mən deyim ki, qanun pozuntularını müşahidə etmək mümkün idi. Biz, tutaq ki, adicə bir misal deyim. Protokollarla tanış olana baxırsan ki, protokollarda 90% Yanukovicin xeyrinə səslər verilibdir. Yəni, bu, ən azından, belə deyək, istər-istəməz bu şübhə yaradır. 90% bir şəxsin seçim məntəqəsində səs alması doğrudan da bir qədər sual ortaya qoyur ki, yəni bu nə dərəcədə mümkündür. Amma bu məsələ elə səviyyədə seçkidən öncə təşkil olunmuşdu ki, tutaq ki, seçkidən öncə elə yüksək səviyyədə təbliğat, təşviqat kampaniyası və yaxud da ki, insanların hazırlanması baş vermişdi ki, artıq düşünmək olardı ki, seçki günü bir o qədər də ciddi dırnaq arası səylərə ehtiyac qalmır. Yəni artıq insanlar seçkidən bir neçə gün öncədən təlimatlandırılıblar və 90% seçki səs alınır. Çünki məntəqənin qarşısında dururuq səhərdən axşama kimi nə müxalifətdən olan müşahidəsilərinə tutaq ki, iqtidardan olan partiyanın nümayəndələri bir şeylə qeyd etmək istəyirdim ki hal-hazırda Yuliya Timoşenko iqtidardan olan partiyanın nümayəndəsi sayılır. Yəni onun özü də bir ciddi faktdır. Amma buna baxmayaraq Ukraynanın bir sıra ərazilərində Yuliya Timoşenkonun seçicilərə təsir etmək inzibati resurslardan hətta belə istifadə etmək imkanları minimuma enmişdi. Yalnız Ukraynanın qərb hissəsində tutaq ki, Lvovdu, Ivano-Frankovskdu, Rovno vilayətlərində, Vinnitsada burada Yuliya Timoşenkonun səsləri 80-87-85% civarındaydı. Amma həmin ərazilərdə də belə onun əleyhinə hər hansı bir qanun pozuntularının baş verdiyini iddia edənlər yox idi.
Anar bəy, ümumiyyətlə seçki monitoringi ilə məşğul olan bir şəxs kimi Ukraynadakı seçki təcrübəsi Azərbaycanda tətbiq oluna biləcək hansı dərslər verdi sizə? Amma bu suala gəlin dinləyicidən sonra cavab verək. Dinləyici var qətdə. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Ayna Zəhkolu qəzətindən Xəqan Səfərovun arat edir. Xəqan salam deyirəm, anandan xəzə hamısınız.
Hər vaxtınız xeyir Xəqan bəy.
Mən sualım Anar bəyədir. Mən yəni Ukraynadakı seçki ilə bağlı bir məsələ ilə bilmək istəyərdim. Anar bəy, ümumiyyətlə bu iki Ukraynadakı bu seçkilərdə geopolitik savaş dizgiləri vardırmı? Yəni Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqe savaşları və ümumiyyətlə seçici elektoratda bu özünü təzahür edirdimi? Bu barədə cavabmaq bilmək istəyərdim. Siz seçkiləri müşahidə eləmisiniz.
Aydın.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik sualınıza
görə. Suala qədərən maraqlı sualdır. Birinci sualla bağlı, təcrübə bəli, Ukrayna bir Baltikyan ölkələrdən sonra mən deyirəm, 4-cü ölkədir ki, seçkilər sahəsində ciddi nailiyyətlər əldə edibdir. Hətta bəzən biz Gürcüstanı
tərbiq... Yəni, konkret hansı texnikanı tətbiq edərsiniz burada? Nəyi etmirdiniz?
Qanunvericilik dəyişilməlidir birinci növbədə.
Yox, yox, sizin işinizdə.
Hə, monitoring demə. Yerli müşahidəsi ilə bağlı bizim istifadə etdiyimiz demək olar ki, metodologiya Ukraynada tətbiq olunur və hətta mən deyirəm ki, biz 2008-ci ildən başlamışıqsa, Ukraynada indi başlayıbdı səslərin paralel hesablanmasına. Ukraynada belə bir bizdən öncə fəaliyyət göstərən bir yerli müşahidə qrupu vardı. Ukrayna Seçicilər Liqası. Çox təəssüf ki, 2004-cü ildən sonra onun rəhbəri Yushchenkonun komandasına qoşuldu və prezidentin katibliyinə işə katib rəsəsində getdi. Bundan sonra təşkilatın nüfuzu aşağı düşdü və həmin təşkilat demək olar ki, hal-hazırda hökumət yönlü təşkilat hesab olunur. Yəni Ukraynada baş verən siyasi hadisələrin nəticəsi olar. Amma çox ciddi və vaxtilə bizim çox sıx əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilat idi. Hal-hazırda həmin təşkilatın əvəzində daha bir təşkilat, Opora deyilən bir təşkilat fəaliyyət göstərir, amma təşkilat yenidir və mən şəxsən o təşkilatın müşahidəsindən görüşəndə daha çox çalışırlar ki, bizim
təcrübədən
istifadə eləsinlər. Yəni yerli müşahidəsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə yerli müşahidəsi ilə bağlı mən qeyd etmək istəyirəm ki, təvəzzücatdan uzaq olsa da, keçmiş postsovet məkanında Gürcüstan və Azərbaycan yerli müşahidə qrupları daha çox öyünülür, daha çox.
Digər çefayda.
Bəli.
Belə dinləyicinin sualına çox az vaxtımız qalır deyirlər.
Dinləyicinin sualına bax. Bəli, geopolitik qarşıdurma yəni vardır. Rusiyanın və Amerikanın belə deyək bu məsələdə. Ancaq mən bir şey getmək istədim ki, artıq Yanukovicin Rusiya pərəs, Yuliya Timoşenkonun Avropa pərəs kimi, bu kimi belə deyək ki, imizləri aradan qalxmaqdadır. Çünki Ukraynada Ukrayna artıq elə bir geopolitik məkanda yerləşir ki, Ukrayna artıq özünün istiqamətlərini, siyasi istiqamətlərini, inteqrasiya, Avropa inteqrasiya prosesini qəti şəkildə müəyyən etmiş bir dövlətdir. Ukraynanın siyasi sistemi, hüquqi siyasi sistemi xeyli dərəcədə bir sıra post-sovet ölkələrindən fərqlidir və Ukraynada indi hakimiyyətə gələ biləcək. Yəni Yanukovic də Rusiya pərəsi adlandırmaq məncə hal-hazırda mümkündür. Çünki o 48% səslə hakimiyyətə gəlibdir və onun 45% müxalifəti var. Həmin müxalifət parlamentdə təmsil olunur, həmin müxalifət Ukraynanın vilayətlərində, şuralarda təmsil olunur və Ukraynada hal-hazırda bir partiyalı sistem deyil, çox partiyalı sistemdir. Çox partiyalı sistemdə isə hər hansı bir geopolitik gücə sığınmaq və yaxud da həmin geopolitik gücün maraqlarını gözləmək məncə mümkün deyil. Bu məsələnin siyasi tərəfi. İkinci tərəfi Ukraynanın iqtisadi maraqları var. Xüsusən iqtisadi maraqları Avropadan inteqrasiyadan keçir. Ukrayna qaz tranzit ölkəsi kimi, yəni Avropada tanınır. Məcburdur ki, Avropa ölkələrinə xüsusən də Fransa, Polşa və Almaniya ilə sıx münasibətlər də olsun və bir nəhayət bir faktor da demək istəyirəm. Ukrayna yeganə keçmiş post-sovet ölkəsidir ki, 5 milyonə yaxın işçi imigrantı Avropa ölkələrində çalışır.
Beləcə, qonağımız seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi. Onunla Ukraynada keçirilən seçkilər barədə danışırdıq. O, Ukraynadakı orada seçkilər keçirilib, hakimiyyətin kimin əlində olduğu hələ ki bəlli deyil və demokratiyanın yəqin ki ən gözəl tərəfi də odur ki, heç kim hakimiyyətə bir mənalı sahib deyil. Növbəti saat ərzində 5 dəqiqəlik xəbərlər buraxılışından sonra əziz dinləyicilər, ana dili günü ərəfəsində ana dilimiz və onun fəlsəfəsi barədə danışacağıq. Filosof Ağalar Məmmədov və jurnalist Azər Həsrət qonağımız olacaqlar. Bizdən ayrılmayın, maraqlı söhbət olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.